Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of
expression. Η Νεφέλη Μέγ πιάνει από αυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99, το podcast που κλείνει εσείως τα 20 επεισόδια και 1,5 μήνα παραμονής του στην κορυφή των ελληνικών HR στο Spotify. Στέλνω σε όλους ηλεκτρονικά φυλάκια και ηλεκτρονικές πάστες και στους διαβητικούς να στείλω κάτι με στέβια, γιατί είμαστε all inclusive εδώ πέρα, όπως το πεντάστερο, ένα πεντάστερο στην Κρήτη, εν πάση περιπτώσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που το στηρίζετε, που το ανεβάζετε, που το κάνετε share, που του βάζετε 5 αστεράκια. Υπενθυμίζω, κάθε επεισόδιο καινούριο βγαίνει κάθε Τρίτη. Ό,τι να είναι η σύνταξη. Καινούριο επεισόδιο κάθε Τρίτη στις 5. Η Μπούκλα έχει το δικό της κανάλι μέσα στο Spotify, που εκεί πέρα τους βάζετε τα αστεράκια. Αστεράκια μου. Και να ενημερώσω τους καινούριους της παρέας, διότι σε κάθε επεισόδιο, φίλες και φίλοι, έχουμε και καινούριους, διότι η παρέα μεγαλώνει, φουντώνει, γίνεται μεγάλη αρντάνα, μικρή αρντάνα, ναι. Ότι η Μπούκλα έχει ως στόχο να σας κάνει πλήση εγκεφάλου, προφανώς, και να σας φυτρώσει μπούκλες και γυαλιά, ξεκάθαρα. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν ξέρω αυτή την εβδομάδα από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Και μάλλον θα ξεκινήσω με τούτο. Το ξέρατε, φίλες και φίλοι, ότι ένα από τα πράγματα που σε παχαίνει σε τούτη τη ζωή, πέρα από τον banana split, είναι... κρατήστε τα βυζιά σας. Αν δεν κάθεστε, καθίστε. Αν τρέχετε, πάρτε μια ανάσα σε ένα στήλο. Η καλή διάθεση. Αυτό σε παχαίνει. Γνωστό ελληνικό περιοδικό lifestyle, κατέχοντας τουλάχιστον 2 πτυχία διατροφομαλακίας, 1 πτυχίο ψυχολογίας της ρωσοσταλίδας και 1 διδακτορικό στο πώς να τα βάλεις με τη λογική από το Πανεπιστήμιο του UFTS, University of Massachusetts, μας ενημερώνει ότι όταν είμεθα πολύ χαρούμενη, όχι μόνο δεν νοιαζόμαστε για τις θερμίδες, αλλά γενικά ασχολούμαστε λιγότερο με το να διατηρήσουμε το βάρος μας ή να μείνουμε πιστοί στο πρόγραμμα της διατροφής μας. Οπότε σου λέει, τι είναι πιο σημαντικό σε τούτη τη ζωή, να είσαι χαρούμενος ή να μπαίνεις στο small? Προφανώς και να μπαίνεις στο small, διότι αν δεν είσαι αδύνατος δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος, όλοι το ξέρουν αυτό, είναι γενική αλήθεια. Οπότε αν κάποιος έχει αντίθετη άποψη, θα τον παρακαλούσα να το δει αυτό με κάποιο ψυχολόγο, αστρολόγο, εξορκιστή, δεν ξέρω, και να αφήσει όλους εμάς στη μιζέρια μας, στο βωμό της εμφάνισης. Εντάξει, το βγάλουμε αυτό από τη μέση. Συνεχίζει το γνωστό περιοδικό απαριθμώντας τις χαρές της ζωής, με συγχωρείτε, τις χαρές του διαβόλου, θέλω να πω, που μας παχαίνουν, και μας ενημερώνει ότι και οι μεγάλες παρέες μας οδηγούν στην κατανάλωση παραπάνω φαγητού και άρα στο πάχος. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος, ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε. Οπότε, φίλες και φίλοι, εσείς που ακούτε και είστε ήδη σκατά ψυχολογικά χωρίς φίλους, μπράβο σας. Μπράβο σας. Είστε στο σωστό το δρόμο του να είστε κορμάρες φιδίσκες αυτό το καλοκαίρι. Ενώ εσείς με τις μεγάλες παρέες, ίσως θα πρέπει σιγά σιγά να ρεώνετε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Πολύ συχνά διαβάζω τέτοια άρθρα, απογεύματα συνήθως, για ψυχαγωγικούς σκοπούς, και πλέον το Facebook μου πετάει μόνο τέτοια, τύπου πώς να δυνατήσετε το ένα πράγμα που κάνεις και σε παχαίνει χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι, σου ζητρώ και τέτοια. Και όταν διάβασα το συγκεκριμένο άρθρο, αλήθεια ανησύχησα, διότι άντε, εγώ πάει στο διάλογο, το διαβάζω για να γελάσω και σας το λέω και σας για να γελάσουμε όλοι παρέα. Αλλά δεν θα βρεθεί ένα τέλος πάντων που θα το πιστέψει αυτό το πράγμα. Και ενδεχομένως να πει όχι σε μια έξοδο με 10 άτομα σε μια ταβέρνα, γιατί το καλοκαίρι θέλει να φαίνεται ο Άνω και ο Πλάγιος Κυλακός και δεν ξέρω εγώ τι. Και θα πει όχι. Και η μαλακία είναι ότι αυτά τα περιοδικά είναι και λίγο πούστικα, διότι σου λέει μια έρευνα έδειξε το τάδε και δεν σου αναφέρει ούτε την έρευνα, ούτε link να διαβάσει κάτι παραπάνω, ούτε τίποτα. Εντάξει, και κάπου λίγο immortal. Cyprus Christ δηλαδή. Αυτό θα το υιοθετήσω, το Cyprus Christ, ένα φοβερό meme που μου το έστειλε κάποιος, το ανέβασα story, εντάξει, γελούσα μόνη μου για ένα πεντάλεπτο. Λοιπόν. Και συνεχίζω στο λογίδιο της παράνοιας. Λοιπόν, παιδες, το ξέρετε ότι μου αρέσει να βγάζω κυλινδρικά πράγματα από τρύπες. Τα φίδια ενόβρια ανομαλάρες. Όποιος σκέφτηκε κάτι άλλο, ντροπή του. Λοιπόν, έγινε χαμός με την νέα υπουργική απόφαση σχετικά με τους όρους λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας. Για τα ορφανοτροφεία, σε πάρα πολλές αγωγικά, έτσι όπως τα ξέρουμε. Το πρώτο πράγμα που έκανα προφανώς ήταν να πω, σαν δεν ντρέπονται να θέτουν όρους λειτουργίας που διευκολύνουν τον έλεγχό τους, και μετά πήγα να γράψω και ένα οργισμένο tweet χωρίς να έχω κάνει καμία έρευνα περί του θέματος. Απλά είδα ότι είναι trending το θέμα και ότι το ζούσαν όλοι κράζοντας κυβέρνηση για την υπουργό του Μιχαηλίδου. Και εδώ είμαστε. Θέλω να νιώσω κι εγώ μέρος μιας παρέας, οπότε θα κράξω. Τώρα, πάλι πέρα από την πλάκα, γιατί το έχω πάει στο τρόλ σήμερα. Στην αρχή, όταν την είδα την είδηση, όντως έπαθα σοκ. Γιατί θεωρώ, είναι γνωστή σε όλους μας τώρα, η δράση του χαμόγελου του παιδιού, okay, μην κορδευόμαστε, και respect σε όλα τα θέματα που κάνει το χαμόγελο του παιδιού και στο πόσο έχει συμβάλει με ενέργειές του και να βρει παιδιά σε σπίτια και να φροντίσει παιδιά και να εξαλείψει τη βία, πάρα πολλά πράγματα. Και όταν το άκουσα αυτό, έπαθα το βρουτζά. Σε δεύτερη μοίρα όμως, όταν ηρέμησα και συνειδητοποίησα ότι το Twitter δεν είναι καν αληθινό μέρος σε αυτόν τον κόσμο, it's not even a real place, duh, είπα να γίνω ευσυνείδητος και υπεύθυνος πολίτης που ενδιαφέρεται για τα κοινωνικοπολιτικά τεκτενόμενα και δεν επηρεάζεται την προπαγάνδα. Πολύ βασικό. Οπότε τι έκανα, δεν σας παίρνω νους. Όχι, δεν σου πάει ο νους, σου λέω, δεν σου πάει ο νους. Διάβασα τον νόμο. Φοβερό, μου πήρε και 20 λεπτά. Και αφού διάβασα τον νόμο, μετά έκανα μια ιστορική αναδρομή στο αν υπήρχε προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο για τις δομές. Και guess what, μαντέψτε. Προφανώς και δεν υπήρχε, στην Ελλάδα ζούμε. Υπήρχε κάτι πάρα πολύ γενικό. Έπαιρνες μια άδεια και από την νομαρχία, κάτι από την πολεοδομή, αλλά χωρίς πολλά-πολλά, ρε παιδί μου. Οπότε ουσιαστικά, αν είχες 4 τείχους, μπορούσες να χτίσεις ένα ορφανοτροφείο. Να πεις ότι έχεις ορφανοτροφείο. Αυτό. Για το λόγο, άλλωστε, υπήρξαν 2 καταγγελτικές εκθέσεις από τις πλευράς του συνηγόρου του πολίτη το 2015 και το 2020 για την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τις δομές. Και ξέρετε, στην ερώτηση πώς μπορείς να ελέγξεις ουσιαστικά κάτι το οποίο δεν έχει προδιαγραφές και υποχρεώσεις, απαντάμε, δεν μπορείς. Πολύ απλό. Το νομικό αυτό κενό ήρθε να το κλείσει αυτή η υπουργική απόφαση που βγήκε τώρα, μαζί με το νόμο των 4921 του 2022. Αυτοί ουσιαστικά περιλαμβάνουν μια σειρά από όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες εστιάζουν σε 2 κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι να στελεχώσουν τις δομές με άρτιο τρόπο και να θέσουν όρια στις κτηριακές εγκαταστάσεις, προκειμένου να θεωρηθούν αυτές κατάλληλες να φιλοξενήσουν παιδιά. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτό το πλαίσιο ορίζει ότι κάθε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας υποχρεώται π.χ. να διαθέτει ένα κοινωνικό επιμελητή φροντιστή ανά 15 νήπια και ένα παιδίατρο διαθέσιμο καθόλου το 24ωρο. Τέθηκαν επίσης σε ισχύ εκτενώς, όπως είπαμε, για τις κτηριακές προδιαγραφές αυτών των μονάδων, πολύ εκτενώς δηλαδή, τύπου και δεν άφηνε να πέσει. Να αναφέρουμε έτσι μερικά παραδείγματα. Πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός και αερισμός στους εσωτερικούς χώρους, τουλάχιστον μία αίθουσα τραπεζαρίας και κλειδώματα στις σκάλες κλπ. Υπάρχουν, στο νόμο είναι δημοσιευμένα, θέλετε να τα δείτε, με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Τώρα, το χαμόγελο ήθελε να υπάρξουν κανόνες, άλλωστε το αναφέρει και στην 3 ώρες ήταν η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος του, και είναι αναρτημένα όλα αυτά που ζητούσε στη σελίδα τους και η επιστολή που είχε κάνει στο αρμόδιο Υπουργείο. Αλλά σε αυτό που ασκεί κριτική είναι ότι δόθηκε πολύ βάση, αυτό που καταλαβαίνω εγώ δηλαδή διαβάζοντας, δόθηκε πάρα πολύ βάση στις εγκαταστάσεις παρά στην ουσία της αποϊδρυματοποίησης, που είναι ουσιαστικά η κοινωνική ένταξη των παιδιών, που είναι και στόχος αυτών των νομοθετημάτων, διότι στη θεωρία η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να συμμορφωθεί νομικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για Αποϊδρυματοποίηση, να σταματήσουν δηλαδή τα παιδιά να εγκλωβίζονται σε ιδρυματικές δομές και ανταυτού να προωθούνται σε προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής. Όταν βγαίνει μια Ευρωπαϊκή Οδηγία να ενημερώσει το επιβατικό κοινό, ξέρετε, υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τριών. Ας πούμε τα δύο πιο βασικά. Υπάρχουν οι κανονισμοί, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Όταν βγαίνει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός, είμαστε υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε άμεσα, έτσι όπως είναι. Δεν κάνουμε καμία προσαρμογή. Έτσι όπως είναι, τον εφαρμόζουμε κι εμείς. Είναι πιο σοβαρό, ας πούμε. Η ευρωπαϊκή οδηγία δίνει την ευχέρεια στα κράτη-μέλη, π.χ. στην Ελλάδα, έχει ένα στόχο και μας δίνει εμάς την ευχέρεια να βγάλουμε ένα νόμο, ο οποίος. Πώς να το πούμε. Μυρίζοντας, έτσι, αφού γράζοντας αυτά, λοιπόν, τα τα δικά μας, τις δικές μας κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, επιλέγουμε οι ίδιοι μας τον τρόπο με τον οποίο θα επιτεύξουμε το σκοπό που θέτει η οδηγία. Τώρα, αυτή η οδηγία ήταν για την αποδερματοποίηση. Εμείς ως Ελλάδα θα επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγηθούμε σε αυτό το σκοπό. Κατάλαβες, κατάλαβες. Και μας δίνει ένα πλαίσιο συνήθως 5-6 χρόνων προκειμένου να υιοθετήσουμε αυτή την οδηγία. Κλείνει παρένθεση της νομικής. Αυτό που έλεγε το χαμόγελο θα κλείσουμε, το εννοεί από αυτά που διαβάζουμε, για δύο από τις 11 δομές που έχει, γιατί σε αυτές τις δύο δομές οι κτηριακές προδιαγραφές που προβλέπονται είναι αδύνατο να εφαρμοστούν, αυτό αναφέρει ο πρόεδρος κύριος Γιαννόπουλος. Επίσης, ένα θέμα είναι ότι δεν αναφέρεται τίποτα για τις δημόσιες δομές, αλλά βγήκε ο υφυπουργός και είπε ότι ετοιμάζεται νομοθετικό πλαίσιο και γι' αυτό. Πέρα από αυτό, to be honest, δεν κατάλαβα ποιο άλλο είναι το πρόβλημα που θα οδηγήσει το κλείσιμο. Γιατί και το κλείσιμο είναι μια βαριά λέξη να τη χρησιμοποιήσεις. Γιατί εγώ, ας πούμε, τρομοκρατήθηκα. Λέω ότι θα κλείσω το χαμόγελο του παιδιού, πάμε καλά. Και μετά διαβάζοντας, είδα, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει. Αλλά αν κάποιος, σοβαρά τώρα όμως, έτσι, το έχει αντιληφθεί διαφορετικά, να μου στείλει. Θεωρεί συνωμοσίες, δεν δέχεται το μαγαζί, δώσαμε. Σοβαρά, έτσι. Διότι, fun fact, ψάχνοντας τη σελίδα του χαμόγελου του παιδιού, στις οικονομικές εκθέσεις που είναι ανερθυμένες, με δύο κλικ μπορείτε να τις βρείτε κι εσείς, είναι στο site, τα χρήματα που τους έμειναν απόθεμα για το 2020 ήταν 7.645.843,54. Βεβαίως. Το 2019 ήταν σχεδόν 14 εκατομμύρια. Έπεσε λίγο, λογικό να μου πεις, είχαμε και μια κορώνα. Του 2021 δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα, αλλά εγώ σκέφτομαι, έχεις 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια να είναι, να μην είναι 7 που ήταν το 2000, να είναι 5 τώρα, να έπεσε παραπάνω. Δεν φτάνουν και ορισμένες κτηριακές προσαρμογές. Αναρωτιέμαι εγώ, θα ήθελα να μας απαντήσει ένας μηχανικός, παρακαλώ, στα DMs. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, ευχαριστώ. Και αφού το βγάλαμε αυτό από τη μέση, που ήθελα, ας απαντήσω στην ερώτηση ενός φίλου στο Instagram που του φάνηκε περίεργο το πώς κάθε παράταξη βγάζει τα δικά της αποτελέσματα στις φοιτητικές εκλογές. Φίλτατε Κώστα, Γιώργο, Πέτρο, δεν θυμάμαι πώς λένε. Έχεις ακούσει την παροιμία Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη? Πολύ σημαντική παροιμία. Έτσι κάπως είναι και τα αποτελέσματα των διαφορετικών των εκλογών. Και αυτό γιατί ορισμένες παρατάξεις δεν αναγνωρίζουν συγχωνεύσεις άλλων τμήματων, οπότε δεν αναγνωρίζουν και τα αποτελέσματα που βγάζουν αυτά τα τμήματα και κάπως έτσι γίνεται ένας αχταρμάς. Αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία, διότι η αποχή ήταν γύρω στο 70%. Σωστά, θα πεις να είναι παραπάνω 90%, είδα ένα post, τι στο διάλογο. Αυτό λέει παραπάνω από το αν τα αποτελέσματα είναι παράλογα ή αντικατοπτρίζουν την παράνοια γέννη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Έτσι βγαίνει πάντως που είχες απορία. Τώρα, θέλω να περάσουμε σε κάτι καθόλου εύθυμο, αλλά αναγκαίο. Θέλω να μιλήσουμε, βασικά εγώ να μιλήσω και εσείς να ακούσετε στέλνοντάς μου μετά τα σχόλιά σας, για το Μάκη, το μαθητή του 54ου Γυμνασίου Αθηνών που αυτοκτόνησε. Η αιτία μπορεί να είναι ένα επικίνδυνο τρέντ στο TikTok, μπορεί να είναι για το bullying. Όπως και να έχει, ακόμα και αν η αιτία του θανάτου δεν ήταν το bullying, δεν σημαίνει ότι ο Μάκης δεν το υφίστατο. Καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων μαθητών, την ημέρα πριν την αυτοκτονία, τραμπούκι μαθητές τον πήγαν μέχρι το σπίτι του, βρίζοντάς τον και πετώντας του νεράτζια. Και αυτό it's a fact. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε πέσει θύμα bullying. Πολύ συχνό φαινόμενο. Εγώ θυμάμαι στο δημοτικό. Εμείς τότε εκεί στο δικό μας δημοτικό κάνουμε κάτι γυμναστικές επιδείξεις, for fuck's sake. Και θυμάμαι, εγώ ήθελα να κάνω ένα άλλο χορευτικό και μαζευτήκα μια ομάδα εμείς που θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο και δεν άρεσε στο cool παράκι της παρέας. Και θυμάμαι ένας συμμαθητής μου είχε πάρει το CD από το δικό μας το χορευτικό και μου το είχε χαράξει. Και μετά εμένα δεν μου έκαναν παρένταξη. Στο γυμνάσιο, θυμάμαι, είχα περάσει 1,5 χρόνο του γυμνασίου. Αυτό σας το υπογράφει η νυν κολλητή μου Ελένη, που είχε και τη γιορτή της χθες. Στο καλοριφέρ, διαβάζοντας λογοτεχνία. Τώρα, οι λόγοι είναι πολύ και διάφοροι. Εν πάση περιπτώσει, το έχω βιώσει κι εγώ. Δεν με χτύπησε ποτέ κανείς, αλλά είναι ο αποκλεισμός, ας πούμε, είναι ο βιασμός της ψυχολογίας, whatever. Και είναι πολλά τα θύματα του. Και βλέπουμε τους καθηγητές να μένουν αμέτωχους, ίσως γιατί φοβούνται και τους γονείς που, αν υπάρχουν κυρώσεις στο παιδί που κάνει το bullying, θα πούνε έλα μωρέ παιδιά είναι και κάτι τέτοια. Και εγώ δεν μπορώ να πω σε άνθρωπο που φοβάται να δράσει, γιατί ξέρω πώς είναι το συνέστημα του φόβου. Εγώ όμως τώρα που δεν φοβάμαι να κάνω αντρές το bullying, τον τραμπουκισμό, τη στοχοποίηση, τους ξυλοδαρμούς, τους δημόσιους εξευτελισμούς, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, εφόσον εγώ το κάνω αντρές αυτό, να γίνει επόμενος στόχος. Και επειδή εγώ δεν έχω μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση που γίνει στοχοποίηση σε μένα, ούτε μπορώ να συλλάβω κάποιον, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πετήσω από την πολιτεία που έχει το προνόμιο της επιβολής να κάνει κάτι γι' αυτό. Γιατί δεν γίνεται να υπολογίζονται το ίδιο οι θύτες με τα θύματα και οι ορέξεις των λίγων και επικίνδυνων να υποδουλώνουν την ψυχική υγεία, τη σωματική ακαιρεότητα και τη μόρφωση των πολλών. Και αυτό βγαίνει από τα σχολικά τα σύνορα και πάει σε πάρα πολλά επίπεδα της κοινωνίας μας. Οπότε, με αφορμή αυτό να απαντήσω σε ένα πολύ γνωστό YouTuber που μου έστειλε να μου πει ότι ήμουν ηρωίδα που πήγα μέσα στην ΑΣΟΕ την Τρίτη, ότι δεν είμαι ηρωίδα, ίσα-ίσα ήμουν αρκετά εριστική. Θα μπορούσα στο story που ανέβασα να είμαι λίγο πιο chill και απλά να περιγράψω την κατάσταση, αλλά όταν βιώνεις κάτι εκείνη τη στιγμή και έχεις έξαμψη συναισθημάτων, μερικές φορές δεν σκέφτεσαι και λογικά, αλλά δεν είναι αυτό το point που έγινε όλο αυτό που έγινε. Το point είναι ότι εγώ και λογικά και εσείς που ακούτε αυτό το podcast είμαι της λογικής ότι καθένας είναι ελεύθερος να πει ό,τι θέλει και όχι ότι είναι ελεύθερος να πει όσα δεν ενοχλούν τους άλλους. Γιατί η ελευθερία του λόγου δεν σημαίνει να επιτρέπεται σε μένα και σε όσους συμφωνούν μαζί μου να λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά να απαγορεύεται σε όσους διαφωνούν μαζί μας να λένε ό,τι δεν μας αρέσει. Γιατί αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι ντεμεκ δικαιωματιστές της ελευθερίας του λόγου, που στην πράξη θα στοχοποιήσουν αυτούς που δεν συμφωνούν μαζί τους, είναι ότι η πραγματική ελευθερία του λόγου, και το δύσκολο σε όλη αυτή την υπόθεση, είναι ότι ενώ κάθε μέρα ακούμε πράγματα εξοργιστικά, εμετικά, με τα οποία διαφωνούμε, που προέρχονται από αριστερά, από δεξιά, από πάνω, από κάτω, από οπουδήποτε, ότι ενώ τα ακούμε όλα αυτά, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να λένε όσα δυστυχώς ή ευτυχώς πιστεύουν, με τα οποία εμείς δεν συμφωνούμε. Και αυτό είναι πραγματική έννοια του φιλελευθερισμού. Δεν ζούμε απλά ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε, αλλά υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά τους να λένε όλα αυτά με τα οποία εμείς οι ίδιοι διαφωνούμε. Και ξέρετε τι κατορθώνουμε, φίλες και φίλοι, στο τέλος, εμείς που το υπερασπιζόμαστε όλο αυτό. Κατορθώνουμε να μας βρίζουν πανηγυρικά. Αλλά τι να κάνουμε, όπως είπε και ο Αριστίδης Χατζής, το καθήκον μας είναι να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των άλλων και ιδιαίτερα εκείνων που είναι απέναντί μας συνεχώς και συστηματικά. Και στα ζητήματα ελευθερίας και δικαιωμάτων πρέπει να επιλέξετε με ποιους είστε. Με αυτούς που παρά τις οφιστίες τους στην πραγματικότητα θέλουν να περιορίσουν την ελευθερία και τα δικαιώματα. Ή με αυτούς που θέλουν να αυξήσουν το εύρος τους. Ο πρώτος δρόμος είναι ο εύκολος, ενώ ο δεύτερος θα σε φέρει σε σύγκρουση με όλους. Και αυτό είναι μια πολύ σκληρή αλήθεια. Και αφού that was my TED talk for the day, θέλω να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, αφού έκανα μια κατάθεση ψυχής σχετικά με την πραγματική ελευθερία του λόγου, γιατί μέτρωγε όλη αυτή την εβδομάδα. Και που περνάμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, στο αγαπημένο κομμάτι αυτού του podcast, στον ανδρικό τον εγκέφαλο, την επιτομή του σεξισμού, όπως με κατηγορεί εκείνος ο φίλος στο Instagram. Και αυτή τη φορά θέλω να θίξουμε ένα αγκάθι των ανθρωπίνων σχέσεων, ένα τόσο αφιλεγόμενο θέμα όσο γκρίζες ζώνη στη Μεσόγειο. Το κέρατο. Λοιπόν, παιδες μου αγαπημένοι, με τα λύπης μου διαπίστωσα πως είστε πολύ άδικοι απέναντί μου. Με ξέρετε τόσο καιρό πια. Έχετε διαπιστώσει πανταχώθεν τη διάβια του πνεύματός μου και τα, θες να τα πεις ανάλαφρα, άλλοι θα τα έλεγαν δημοκρατικά ήθη μου. Πώς διάκονο μπορείτε ακόμα να υπενιχτείτε ότι κοιτάω μόνο τοξικούς γκόμενους? Ίσως γιατί είναι αλήθεια, θα μου απαντήσει η σοβαρή πλευρά του εαυτού μου. Η κόμπρα νούμερο 2, μην θορυβήστε, έχω ανοίξει ένα δημοκρατικό διάλογο με τον εσωτερικό μου αυτό και δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω πως είναι δείγμα διεύρυνσης της εσωτερικής μου δημοκρατίας, επειδή συρρυκνούνται οι εξωτερικοί. Υπάρχει βέβαια και μια πιθανότητα να είναι άρχουσα σχιζοφρένεια. Ακόμα το ψάχνω. Τέλος πάντων, θέλω να σας πάω στην αρχή των πάντων, εκεί που είναι η ρίζα του κακού, που ουσιαστικά έβγαλε το συναίσθημα από μέσα μου και το εξολόθρευσε. Κάποτης, story time, γιατί δεν είχα πει προηγούμενη εβδομάδα, οπότε σας το χρωστάω. Κάποτε τα είχαμε αρκετό καιρό με έναν αναρχικό. Το ξέρω, πάθατε ισχυμικό επεισόδιο από το σοκ. Προς υπεράσπιση μου, οι αναρχικοί είναι μεγάλες κάβλες. Εντάξει, ωραία. Βράζει το αίμα τους. Τους ακούς να μιλάνε με τόσο πάθος για ταξικές κοινωνίες και λες, να, αυτό το πάθος το θέλω εκτός από κάθετα και οριζόντια. Άσχετα από δικός μου γούσταρε τον καπιταλισμό, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η ιδεολογία, ψηλό κατάλαβες. Το λοιπόν, τον λόγο αναρχικό Μωρέτο δούλευε σεζόν σε νησί τα καλοκαίρια. Οπότε είπα, έλα να πάμε στο νησί μάνα σου εγώ και εσύ. Πήρα τον αυτό με μένα και τα ελάχιστα ευρώ που είχα, γιατί ο πατέρας μου τον απεχθάνονταν και δεν μου δίνε παραπάνω. Τότε ήμουνα και στη σχολή ακόμα, δεν δούλευα, οπότε τι να κάνεις. Είπα, θα φυτοζωήσω πάνω στο Μωρέτο και ως αντάλλαγμα θα καθαρίζω το σπίτι. Ούλτρα φεμινισμός, εντάξει, μιλάμε και 19 χρονών, 18 στα 19. Προφανώς και ήθελα να κάνω έκπληξη στο Μωρέτο και προφανώς δεν τον πήρα τηλέφωνο, διότι ήμουνα σίγουρη για τον ακλόνητο έρωτα που υπήρχε και ότι θα χεζόταν από τη χαρά του άμα με δει. Εν τέλει χέστηκε όχι από τη χαρά του, αλλά γενικά όταν με είδε, θα φτάσω στο σημείο. Έφτασα κάποια στιγμή στο λιμάνι μαζί με άλλους 25.365 ανθρώπους, εντυμένους στα όρια της αξιοπρέπειας, που θα έλεγε κάποιος συντηρητικός, όχι εγώ, διότι είμαι του κινήματος Free the Nipple, κυριολεκτικά. Ήταν Ιούλιος άλλωστε. Στη συνέχεια έκανα ένα το stop και νομίζω είχε σταματήσει ένα jeep με κάτι μεθυσμένους που με πήρε και με έφερε μέχρι την χώρα. Ευτυχώς έφτασα σώα και βλαβερή εκεί που έμενε το Μωρέτο. Ανοίγω εξώπορτα, μπουκάρω στην αυλή και τότε θυμάμαι, θυμάμαι ότι δεν ήξερα αν υπήρχαν άλλοι ένικοι εργαζόμενοι εντός της οικίας ή όχι. Οπότε έσκυψα λίγο μαλλί, κατέβασα σορτσάκι, πήρα και το ύφος Μωραίτη που το κρατάω παρακαταθήκη για τις δύσκολες ώρες μου και βάρεσα πόρτα. Περίμενα ένα, περίμενα δύο, περίμενα τρία ολόκληρα λεπτά. Ξαναβάρεσα πιο αποφασισμένη, έστησα και λίγο αυτή. Άκουσα κάτι βήματα που αργοσούρνονταν από το βάθος και σε λίγο ανοίγει η πόρτα. Και βλέπω στο άνοιγμά της τον αρχικό Μωρέτο, γυμνό, με μια πετσέτα γύρω από τα αποκρυφά σημεία του και λίγο πιο πίσω στο βάθος μια ξανθιά γαζέλα με μπλε μάτι που φωσφόριζε σαν το πλακτόν του Θερμαϊκού, με τυλιγμένο σεντόνι γύρω της παρομοίως. Σκέφτομαι εγώ, τα χθένει μου τα λουκύγελα, λέω, Θεέ μου, ο τύπος πηγαίνεται, με ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή. Μωρέτο κοιτάει εμένα, κοιτάει μετά μέσα τη γαζέλα. Εγώ κοιτούσα μία το Μωρέτο, μία τη γαζέλα και μία την υπερμεγέθη αυτοπεποίθησή μου ότι ήμουν το κέντρο του κόσμου του να γίνεται πιο μικροσκοπική και από την αξιοπρέπειά μου. Πήγα να μιλήσω, αλλά μάλλον έβγαλα κραυγή χρυσό ψαρού εν ολίγη σάλια. Οπότε ανέλαβε το Μωρέτο και είπε: Νεφέλη, είναι ακριβώς αυτό που νομίζεις. Τίμιο. Δεν σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά από 6 μήνες, οπισθοχώρησα και έφυγα. Βρέθηκα να αντικρίζω παιδες τους 5 δρόμους κατάματα, ο έκτος ήταν ο δρόμος της επιστροφής, αλλά δεν θα τον έπαιρνα και το δρόμο εύκολα, δεν θα έπαιρνα τον δρόμο εύκολα, διότι είμαι Ελληνίδα και δεν υποτάσσομαι στη μοίρα, αλλά κυρίως και γιατί δεν μου φτάνουν τα λεφτά για το εισιτήριο. Και μετά από μια ωραία κρίση πανικού που μου κόστησε 12 ευρώ, και 4.982 θερμίδες, γιατί καταλαβαίνετε, έφαγα στο καπάκι 4 πυράβλους magic ή μια μπουγάτσα με τυρί, έτσι. Αποφάσισα να συνέλθω και να καταστρώσω τα πλάνα μου. Επιβίωση ουμπεράλες, έτσι, ψιλοκατάλαβες. Αποφάσισα λοιπόν τότε να απευθυνθώ στο βαρύ πυροβολικό των σχέσεων, στον γκουρού της ανδρικής ψυχολογίας, στον Ουμπέρτο Έκο της γενιάς της, στη μία και μοναδική Βίκη Σχοινά, τη μάνα μου δηλαδή. Παίρνω τηλέφωνο. Το σηκώνει και με το που ακούω φωνή μάνας με πιάνουν κάτι αναφιλητά. Άλλο πράγμα, έτσι. Τέτοιο κλάμα είχα ρίξει όταν ανακοίνωναν τα capital controls και φοβόμουν ότι θα γίνουμε Βενεζουέλα. Της εξηγώ την καταστασιόν και πόσο τρία πελπιστήκ ήμενα και μου απαντάει έτσι με τέρας ψυχραιμίας. Νεφελάκι, λέει. Σέλαβη. Οι άντρες κερατώνουν ευκολότερα από τις γυναίκες και οι γυναίκες χωρούν ευκολότερα από τους άντρες. Συνήθως, αν κερατώσει γυναίκα, έναν άντρα, είναι κατευθείαν casus belli, αιτία χωρισμού. Ενώ για τις γυναίκες το κέρατο είναι βιώσιμο. Αν τον θες και δεν σε χαλάει κάτι άλλο, απλά το προσπερνάς και συνεχίζεις σαν όλες τις υπόλοιπες. Θα έχεις αξιοπρέπεια μετά. Όχι, αλλά θα έχεις μεγάλη καρδιά και αυτό είναι που έχει σημασία πάνω απ' όλα. Κατάλαβες. Μα το βούδα, να πω την αλήθεια, νόμιζα ότι με τρόλαρε. Αλλά η μαμά μου ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Και ούσα η μαμά μου και το πρότυπό μου και το είδωλό μου την πήρε σοβαρά. Οπότε τι έκανα και εγώ, το συγχώρησα τον αναρχικό το μαλάκα. Αναγκαστικά, στο πορτοφόλι μου είχα 30 ευρώ και 55 σέντσια, πρωτογενές πλεώνασμα. Πώς να οικοδομούσα το μέλλον μου στο νησί με αυτό το ποσό? Ήτο αδύνατο, ήτο, κατάλαβες. Άλλωστε, όταν γύρισα πίσω, τέλος πάντων από μηδέν αξιοπρέπεια, γύρισα πίσω να κάνουμε το The Talk. Και στο The Talk μου είπε κιόλας ότι θα αλλάξω, είμαι διαφορετικός, θα δεις. Με λύγησε, μετά με μούτζωνα τριπλά, διότι με ξανακεράτωσε με άλλες τρεις Αγγλίδες όταν έφυγα από το νησί και μου το είπε κιόλας. Αχ. Οπότε κάθε φορά τώρα πλέον που ακούω ότι κάποιος είναι διαφορετικός, σκέφτομαι, ναι, ναι, διαφορετικό είδος απογοήτευσης είσαι. Έκτοτε, παιδες, έμαθα, to be honest, να μην πειράζει το κέρατο, να μην θεωρώ καν το κέρατο κέρατο, έτσι. Τότε ήμουνα βέβαια και στο είδος της κερατωμένης, είμαι τόσο μαζόχα που γουστάρω να γουστάρεις άλλες και να με φθήνεις δημόσια. Πλέον θεωρώ ότι έχω κάνει ένα upgrade, έτσι, μια αναβάθμιση, και είμαι στο είδος τη χάνω τόσο αξιοπρεπής που κάνω το μαλάκα, αλλά ελπίζω αν υπάρχει Θεός να πάθει σε HSC μαλάκα, ή καμιά φορά αν τον κομμενέτο τη χάνει φραγκούχο, διότι στόχος είναι τα λεφτά, μου είπε Τζούλια και η μαμά, γίνομαι και του στυλ ή σε έχω τόσο χεσμένο που δεν με νοιάζει που πηδάς, αρκεί να φέρνεις τα φράγκα δόξα, εξουσία, κονέ, you name it, σπίτι. Εντάξει, αλλά αυτό είναι πολλά κιλά μπίτσας που δεν το έχω πετύχει μέχρι ακόμα, τέλος πάντων. Μένω στην πρώτη κατηγορία. Οπότε, ρωτάω εγώ, εσείς παιδες μου αγαπημένοι, το συγχωρείτε το κέρατο? Μοβ καρδούλα όσοι το συγχωρούν και μαύρη καρδιά οι άκαρδοι που δεν το συγχωρούν, να μου στείλουν στο Instagram. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα, εντάξει παιδιά, τα DM θα πάρω φωτιά. Φουέγκο, φουέγκο, ωγεία, ωγεία, ωγεία. Και κάπου το τελείωσα, τελείωσα αυτή η παράνοια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μας κρατάτε πρώτους. Φιλιά πολλά, θα σας δω την άλλη εβδομάδα.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.